Jatkamme siis puhettamme rukoilemisesta. Ja muistutamme sen, miten eilen aloitimme Paavalin kehotuksella, että meidän tulee ennen muuta rukoilla, anoa, kiittää, palvoa Jumalaa. Ja se oli ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun alkujakeissa. Se on Jumalan palvelijan etuoikeus, mutta se on myöskin hänen velvollisuutensa, niin että Jumalan antamaan työehtosopimukseen hänen palvelijansa kanssa kuuluu ensimmäisenä kohtana, teidän tulee ennen muuta rukoilla. Ja te ette tule muuten selviämään niistä tehtävistä, joita Jumala haluaisi meidän suorittavan. Että me ensinnäkään meillä ole riittävästi ymmärrystä niiden hoitamiseen, ja toiseksi meillä ei ole voimaakaan. Ja Jumala antaa yliluonnollista apua Pyhän Hengen armolahjojen kautta, Jeesuksen nimessä. Rukoileminen vaikuttaa eri kohteisiin, ja kirjoituksista me näemme ainakin, että rukous vaikuttaa Jumalaan, koska Jumala haluaa, että me rukoilemme. Se vaikuttaa näkymättömään maailmaan, sillä vastustetaan paholaista, sen hyökkäyksiä, varustaudutaan, pukeudutaan Jumalan sota-asuun. Rukoillessamme toistemme puolesta kaikella kestävyydellä Pyhässä Hengessä, niin kuin Paavali sanoi. Niin että sota-asuun pukeutumisessa muodostuu eräänlainen keskinäisen avun verkosto, jossa toinen rukoilee toisensa puolesta, ja siinä me saamme pukeutua kaikkeen Jumalan sota-asuun. Rukous vaikuttaa meihin itseemme niin, että me pysymme Jumalan rakkaudessa, niin kuin Juuda tämän asian kirjoittaa. Rukoileminen oli kaksisuuntainen tapahtuma, jossa meillä on oltava aikaa ja hiljaisuutta myöskin kuulla hänen äänensä, myöskin viipyä hänen edessään, ajatella mielessämme tutkistella Jumalan sanaa. Muistan, kun ensimmäisiä kertoja luin amerikkalaisia kommentaareja. No, ne oli pääasiassa kyllä amerikkalaisia, siis englanninkielisiä Raamatun kommentaareja. Niin siellä yhä uudestaan sanottiin, että teidän tulee mietiskellä tätä, mitä te olette nyt lukeneet ja oppineet. Ja, mutta se oli minulle outoa, koska se ei sillä tavalla kuulunut meidän perinteisemme. Enkä minä kiinnittänyt siihen sen paremmin huomiota, mutta kyllä varmaan niin kuin alitajuisesti kuitenkin tein sillä tavalla. Ja olin tehnyt, niin kuin varmaankin kristitty tekee Raamattua lukiessaan, että ei ainoastaan lue sitä ja näe sen silmillään, vaan antaa sen ajattelemisen, mietiskelyn ja sisäistämisen kautta antaa sen painoattuneen sisäiseen maailmaan. Ja siinä kohtaa minä ikään kuin sitten tuossa ihan tänäkin aamuna tätä asiaa ajatellessani näin näyn, kun meillä on erilaisia taipumuksia ja eri kanavia, miten Jumala kenellekin ihmiselle puhuu, mutta se minä näen hyvin usein siis näkyjä. En minä niitä kerro ihmisille, ei ne ole tarkoitettu toisille. Mutta Jumala näyttää. Minä näen silmieni edessä vain asioita. Se on ihan sama asia niin kuin Frank Manxilla. Hän kertoo, että hänellä oli se sama. Ja se on varmasti hyvin monilla. Voi olla teillä läsnäolijoillakin, että hänen täytyi saarnatessaan nähdä. Hän näkee kuvia ja hän puhuu niistä. Jos ei näe niitä kuvia, niin hänen saarnansa on niin kuin pieni harmaa lintu, jolta on siivet leikattu pois. Niin Jumala opetti minua tänä aamuna nyt sillä tavalla, että kun minä näin sen ihan silmissäni ja näen sen nytkin, että kun me luemme Raamattua, niin se putoaa sellaiseen siis niin kuin siihen kallioon maaperällä, jossa on vähän maata. Ja me saatamme sen ymmärryksellämme omaksua sen luetun Raamatun paikan hyvin nopeasti. Ajattelemme, että ok, nythän minä muistan tämän vaikka suorastaan ulkoakin, mutta se ei ole Jumalan tarkoitus, vaan että se ikään kuin se sana, jonka olemme saaneet, se rupeaa ja saa työntää juuria sinne syvälle, ja sitten se vasta rupeaa tuottamaan hedelmää, joka kestää. Ja tästä tullaankin nyt sitten siihen johtopäätöksen, että ei se Jumalan sanan määrä eikä se opetuksen määrä, vaan se laatu ratkaisee. Sillä sitä voidaan kylvää suuria määriä, jos se tippuu vaan tieoheen, linnut tulee heti ja nokkii sen pois. Ja näinhän meille tahtoo kokouksissa käydä, että me kuulemme valtavasti Jumalan sanaa, ja jota tuskin enää hattua päähän naulakolla laittaessa, niin enää muistamme sitä. Että on ne nopeita, ne on nuo linnutkin sitten kyllä nokkimaan pois, jos ei se saa painua kyllin syvälle ihmiseen. Ja se vaatii tietynlaista paneutumista, hiljentymistä, antautumista, ennen kaikkea sen Jumalan sanan hyväksymistä omalle kohdalleen. Näin. No, me siis rukouksessa, me kuulemme Jumalan ääntä ja siinä myöskin mehän olemme tottuneet, että Jumalan sanaakin pitää rukoille lukea ja silloin se on mahdollista, että se tulee ei vaan tänne ymmärrykseen. Kyllä sen pitää toki sinnekin mennä, mutta että se saa juurensa työnnettyä koko meidän persoonallisuuteemme, siis Jumalan sana. Se kyllästää koko meidän olemuksemme, ruumiin, sielun ja hengen, ja sitten se alkaa tehdä hedelmää. Kädet ja jalat alkaa tehdä sitä Jumalan sanaa käytännössä. Suu alkaa puhua sitä, näin se on, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Rukous voi olla myöskin taistelua, mutta nyt rukouksia on olemassa monenlaisia. Että puhuimme eilen siitä meditaatiosta, käytimme sitä nimeä, vaikka se on huono nimi, mutta en ole keksinyt muuta suomenkielistä vastinetta kuitenkaan sille. Mutta se tarkoittaa Jumalan läsnäolossa viipymistä, siis todellisessa Jumalan läsnäolossa, eikä vaan jossain tunnelmassa viipymistä. Tässä asiassa herätti minua, kun erässä yhteydessä muuan hyvinkin, sanoisin arvostamani henkilö, sanoi näin sit tietystä tunnelmasta, jota kokouksissa kyllä saattaa paljonkin olla ja joka niin kuin näyttää melkein tietyllä tekniikalla saadaan aikaan, niin hän sanoi näin, että minua joskus ajatteluttaa nämä kokoukset, että kun minä tiedän saavani aikaan samaan tunnelman kuunnellessani kotona sinfoniaa ja juodessani lasillisen punaviiniä. Mulle tulee ihan se sama tunnelma, se rento, hyvä olo, hyvä fiilis. Ja tätä minä eilen tarkoitin, kun sanoin, että kyllä Jumalan läsnäolo on tunne, mutta tunne ei ole sama kuin Jumalan läsnäolo. Että pitäisi sen verran kuitenkin ymmärtää ja olla hengellisiä aisteja, että mikä on Jumalan läsnäolo ja mikä on pelkkä tunne. No niin, mutta siis me tarvitsemme sitä Jumalan läsnäolon tunnetta, johon liittyy myöskin pyhyyden läsnäolo, koska Jumala on pyhä. Siihen kyllä kuuluu rakkauden läsnäolo, koska Jumala on rakkaus, ja vanhurskauden läsnäolo, koska Jumala on vanhurskaus. Tämä kaikki kuuluu siihen. No niin, se on yksi osa rukoilemista ja Jumalan edessä olemista, mutta se voi olla myöskin taistelua. Taistelurukoukset ovat asia erikseen, ja eilen sanoimme sen, että nämä taistelut sieluvihollista vastaan, niin ne ovat usein johtuu siitä, että se vihollinen hyökkää meitä vastaan. Ja me joudumme puolustautumaan. Emme me ole sitä halunneet, mutta me puolustaudumme päättäväisesti, kun olemme pukeutuneet Jumalan koko sota-asuun. Mutta sitten pyhä henki, mutta alleviivaan tätä, että siis kun voidaan rukoilla hengessä ja toiselta puolella henki rukoilee meissä. Tästäkin me eilen jo vähän puhuin. Raamattu esittää tällä tavalla. Niin kun pyhässä hengessä rukoillaan, niin voi syntyä todella sellaisia taistelutilanteita, jossa pyhä henki käyttää sitä Jeesuksen auktoriteettia. Ja sitten tuostakaan minä nostin niin varma, että tarviiko siinä olla jotain taistelua ja jaanpolkemista ja nyrkin heiluttamista tai jotakin sellaista. Että, siis minun käsitykseni on, että tämä on täysin inhimillistä ja siinä vaiheessa rukoilijan kai lähinnä on taisteltava omaa lihallista luontoa vastaan. Sillä silloin kun on pyhä henki on ottanut Jeesuksen auktoriteetin, niin onko Raamatussa esimerkkiä, että Jeesuksen olisi pitänyt sinä hyppiä tai nyrkkiään puida? Hänellä oli auktoriteetti. Hän vain sanoi, ja se tapahtui. Hän tarvinnut ääntäänkään korottaa. Minä en oikein voi kuvitella sen. Siis kyllähän väkijoukossa saattoi huutaa tietysti sen takia, kun ja kovalla äänellä puhuu, että se kuuluu laajemmalti, mutta kun henkiä käskee, niin ei se ollut äänenvoimassa, vaan se oli siinä auktoriteetissa. Että kyllä näitä tämmöisiäkin taistelurukouksia on, jossa käytetään Jeesuksen auktoriteettia. Mutta siinä varmaan on hyvin lähellä myös tuo voimatekojen lahja ja uskon lahjan toimiminen siinä tilanteessa. Ja sellaista me kyllä tarvitsemme. Ja sitten toisaalta taistelu, kyllähän Danielin kirjassa on esimerkki siitä taistelusta. Siellä 10. luvussakin on kyllä, mutta se taistelu johtuu taas siitä, että rukoilijan kohdalta, niin siitä, että kansa oli synnissä ja jos siellä oli Danielilla joku taistelu, niin se, että hän tunnusti syntejä, omia ja kansan syntejä. Taistelu oli näkymättömässä maailmassa. Siellä se enkelin ruhtinat taisteli keskenään. Tällä laillahan se on Raamatussa kerran. Nämä on hyvin häkellyttäviä asioita ja me joudumme kohtaamaan täällä maailmassa ja hengellisessä kentässä niin ihmeellisiä juttuja, että ei pidä ihan joka saarna aamenta huuta eikä kaikkeen mukaansa lähteä. Että kyllä Raamatun tunteminen on tässä ajassa, se on erittäin tärkeää. Ja mitä Raamattu todella jostakin asiasta sanoo. Mutta siis pyhä henki auttaa meitä rukouksissamme. Sillä tavalla, että siis hän voi rukoilla meissä, niin kuin Roomalaiskirje 8 sanoo, tai sitten taas Efesolaiskirje 6.18, että me voimme rukoilla pyhässä hengessä. Se on hiukan eri asia, mutta se kuitenkin kysymys on pyhän hengen avusta molemmissa tapauksissa. No sitten meidän on hyvä muistaa tämä, että me saamme rukoilla myöskin ymmärryksellä. Tämä on ihan selvä asia, koska todennäköisesti suurin osa meidän rukouksistamme on kuitenkin ymmärryksellä tapahtuvaa. Emme ole niin hengellisiksi tulleet, että jätämme ne rukoukset pois. Sillä Paavali selvästi sanoo sen ensimmäisen korinttalaisen 14.15, että meidän tulee rukoilla hengessä ja rukoilla ymmärryksellämme. Tämä asia minua vähän askarrutti kyllä jossakin vaiheessa, kun siinä vuosien ja kohta vuosikymmeniäkin varrella se rukous, miten minä sanoisin, lista vaikka, niin siitä on tullut aika pitkä. Että jos yksittäin rupesi luettelemaan, miten monen asian puolesta sitä päivittää rukoilla, niin niitä on kyllä varmaa satoja, mutta minä en ole sitä tullut laskeneeksi, että mikä se. Niin se minusta rupesi tuntumaan jo välillä, että on niin kuin puhelinluettelua lukisi, että sitä ja sitä ja sitä ja tätä ja tätä ja tätä ja tuota ja tuota ja siellä ja tälle ja tälle. Just niin kuin kauppalistaa tai puhelinluettelua lukisi. Ajattelin, että mitä se Jumala tästäkin tuumaa sitten. Mutta olen vapautunut näistä ajatuksista jo kauan sitten, kun ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisen luvun toisessa jakeessa Paavali sanoo, että hän mainitsee teitä rukouksissaan. Ja minä ajattelin, että aha, että tämä on varmaan sitä, että minä mainitsen näitä asioita ja sekin näköjään hyväksytään. Kerran Paavali tällä tavalla rukoili myös. Sitten rupesin tutkimaan rukouksen ja esirukouksen välistä suhdetta. Raamatussa on useita ohjeita siitä, mitä meidän pitää rukoilla. Ja esirukous on eräs rukoilemisen muoto. Ja nyt sitten mulla oli ennakko-oletuksena, että raamatullisissa rukouksissa suurin osa on esirukousta toisten ihmisten puolesta. Mutta varmistaakseni tämän asian otin tietokoneohjelmalla otannan, ihan kattavan otannan sanasta rukous ja rukoileminen, oliko se niin, että molemmista kuitenkin otin sen otannan. Niin minä huomasin, että vanhassa testamentissa tuo sana rukous on 160 kertaa. Uudessa testamentissa 67 kertaa. Ja näistä vanhan testamentin 160 on 63 kertaa esirukousta. Ja Uuden testamentin evankeliumin 67 rukousmaininnasta 6 on esirukousta. Paavali kirjoittaa rukouksesta 30 kertaa, joissa hän pyytää esirukouksia 5 kertaa ja rukoilee toisten puolesta 5 kertaa. No, johtopäätös tästä. Raamattu näyttää osoittavan, että rukoilijan tulee yleensä rukoilla ja pyytää esirukouksia omasta puolestaan enemmän kuin esirukoilla. Johtopäätös oli yllättävä. En ollut odottanut sitä, mutta näin näkyy Raamatussa olevan. No, tästä on vedettävä edelleen johtopäätöksiä, että nyt Raamatun mukaan ilmeisesti Jumala ei edellytä ja odota, että me olisimme sellaisia valtavia esirukoilijoita, jotka vaan rukoilemme toisten puolesta, emmekä tarvitse itse esirukouksia. Ja tämä siis korostaa vain tätä seurakunnan sisäistä riippuvuutta, uskovien sisäistä riippuvuutta toinen toisestaan, että meistä ei tule kenestäkään niin vahvoja, että emme tarvitseisi toisten rukouksia. Mutta tämä täytyy myöntää taas, että nuorempana minä en sitä tätä asiaa sillä lailla käsittänyt, kun voimia vielä oli ja terveyttä, niin en minä kyllä yleensä pyytänyt esirukouksia keltään. En edes muodon vuoksi, vaikka tiesin, että se voisi tehdä hyvän vaikutuksen ihmisiin, kun pyytelisi esirukouksia, mutta minä en sillä tavalla, että minun luonteeseeni ei kuulu mikään tämmöinen muodon tai tapojen vuoksi jonkun asian tekeminen, että niin minä en tiedä, tuliko joka vuosikaan yhtäkään kertaa pyydettyä keltään mitään esirukouksia. Koska se oli mulle heikkouden merkki, tai ehkä minä en vaan ajatellut koko asiaa sen enempää. Mutta siinäpä sitten on Siperia opettanut, ja nyt minä pyydän aina esirukouksia. Että välillä nolottaakin sitten, että kun minä olen aina pyytämässä, että siunatkaa minua ja minä pyytäisin rukouksia. Ja samalla aina kiitän siitä, että olen rukoiltu puolestani ja olen tuntenut saaneeni apua. Mutta huomaan, että olen tullut hyvään seuraan. Paavalikin pyytää hyvin, se on ainakin 5 kertaa kirjassaan pyytää rukoilemaan puolestaan. Ja sitten toisen 5 kertaa hän sillä rukoilee toisten puolesta. Että tämmöistä vuorovaikutusta tämä sitten on. Sitten otin Paavalin kirjeistä hänen rukouksensa, ne tarkoitan esirukoukset toisten puolesta, seurakunnan puolesta. Ja näistä helposti huomaan yhteenvetona, että ne perustuvat todelliseen tarpeeseen. Hän tunsi ne, joiden puolesta hän rukoili. Ja kun hän nyt kerron, luen tästä nämä maininnat, jakeet, niin me huomaamme, että niillä oli ihan tietty tarpeeseen perustuva syy näille rukouksille. Tuo ensimmäinen mainonta on roomalaiskirjeen 10. luvun alussa. Hän rukoilee, veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. No mikä se nyt voisi sen suurempi rukousaihe olla, että sukulaiset pelastuisivat. Sitten on toisessa korintolaiskirjeessä, viimeisessä luvussa, 13. luku, jakeet 7 ja 9. Mutta me rukoilemme Jumalaa, että ette tekisi mitään pahaa. Sekin perustuu kyllä todelliseen tarpeeseen, kun ajattelee, mitä korintolaiset olivat touhuamassa. Olivat siellä kuninkaita ja toisiansa komentelivat ja siellä oli riitaisuuksien keskuudessaan ja kaikenlaista. Niin Paavali rukoili, että he eivät tekisi mitään pahaa, vaan että he päinvastoin tekisivät hyvää. Muutenkin tämä toinen korintolaiskirje 3:7, tämä on aika erikoinen jae. Mutta me rukoilemme Jumala, että te tekisi mitään pahaa. Emme sitä varten, että näyttäisi siltä, kuin me olisimme koetuksen kestäviä, vaan että te tekisitte hyvää ja me olisimme ikään kuin ne, jotka eivät koetusta kestä. Tätä voisi jäädä kyllä meditoimaan, tätäkin jaetta, että mitähän Paavali oikein mahtaa tarkoittaa. Mutta eikö tässä maha olla semmoinen, että hän koittaa toisia nostaa ja korottaa, siis että hän alentaa itsensä voidakseen toisia nostaa, päästäkseen ikään kuin heidän alapuolelle ja sitten nostaakseen heitä sillä tavalla. Ja tämä on sitä Körttisuunnan sielunhoitoa, siellä puhutaan altapäin auttamisesta. Eli sielunhoitaja ikään kuin menee vielä alemmas kuin se autettava. Eihän tarvitse teoissa mennä, mutta silleen niin kuin asenteellisesti. Ja sitten, että hän ei vaan ylhäältä päin ojana kättä ja kisko toista ylös, vaan asettuu hänen rinnalle ja mieluummin alapuolelle ja nostaa toista. Näyttää, että Paavalilla oli semmoinen ote. No sitten edelleen se sama luku, korintolaiskirje 9 ja siitä me iloitsemme, kun me olemme heikot, mutta te olette voimalliset. Kato, se on just tätä samaa sävelä. Kuinkahan moni meistä on voinut iloita oikein sydämestä, että minä olen heikko, mutta te olette voimalliset. Voi kun minä olen iloinen, kun minä olen heikko ja te olette voimallisia. Ja sitten hän rukoili, että te täydellisiksi tulisitte ja minä rupsukka täällä jotenkin mukana riippuisin ja te tulisitte täydelliseksi. Näin Paavali vannakki rukoilevan. Sitten on Filippiläiskirje 1:9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Eli rakkaus ja ymmärrys eivät sulje pois toisiaan, vaikka kyllä näin puhutaan, että seurusteluvaiheessa, kun ollaan sitä avioliittoa hankkimassa ja siihen ollaan tähtäämässä, niin sanotaan, että se rakkaus on sokea, mutta kyllä ne silmät sitten aukeaa, kun pappi on aamenensa sanonut. En tiedä, mitenkä tuo on sitten kellekin ollut. Mutta Jumalan rakkaus ei ole sokea. Inhimillinen rakkaushan kyllä voi olla sokea. Siis Pauli rukoili, että rakkaus tulisi runsaammaksi tiedossa ja käsittämisessä. Kolossalaisten puolesta hän rukoilee, 1:9, ja sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaa, jona sen kuulimme, eli sen heidän uskontunut, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista, kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. No tässä on kanssa hienoja asioita, hengellinen viisaus ja ymmärtäminen. Siis hän ei rukollut vaan, että he tulisivat hyvin täyteen viisautta ja ymmärrystä, vaikka nimenomaan hengellistä viisautta ja ymmärrystä. Ja tämä on yksi Raamatun opetuksen koetinkivistä, niin että meistä ei tule ainoastaan tiedon jakajia, jotka kyllä annamme runsaasti ymmärrystä ja tietoa asioista, mutta että se ei ole hengellistä laatua. Ja opettamisen tarkoituksesta sanotaankin näin, että opettaminen ei ole vain tiedon jakamista, vaan se on ihmispersoonien valloittamista Jeesukselle. Opetus ei ole vain tiedon jakamista, vaan se on ihmispersoonien valloittamista Jeesukselle. Ei nämä kaikki viisaudet, mitä minä tässä kerron, ole minun oma keksiminä. Ne on tämäkin lause on yhdestä kirjasta, ja, mutta kun minä en aina laita sitten muistiin, että mistä minä minkin viisauden saan, niin minä vaan luulen, että tämä oli siitä judaikasta, ensyklopedia judaikasta oli tämä, ja siellä oli muutakin opettamisesta. Nimittäin, no jos vaikka sen nyt sanon vielä, että se heillähän oli oma rappikoulunsa, ja onhan ne tänäkin päivänä. Ja näiden opettajien, eli rappien, heidän täytyi opiskella ennen kuin heidät hyväksyttiin oikein virallisesti opetustoimeen, opiskella joku käsityöammatti. Ja se johtuu siitä, siellä on taas tässä suora lainaus heidän kirjoituksistaan, että oppineisuus, johon ei kuulu käsillään työn tekeminen, johtaa laiskuuteen ja syntiin. Toistan tämän. Oppineisuus, johon ei kuulu siis käsillään työllä tekeminen, johtaa laiskuuteen ja syntiin. Ja toinen syy, miksi, kato esimerkiksi Paavalihan oli teltantekijä ja se oli juuri sitä, että heillä piti olla joku käsityöammatti, että heistä ei tule palkkapaimenia, sillä kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Ja jos ei Raamatun opettaja pystynyt, tämä on heidän rappien käsitys, elättämään itseään omien kättensä teoilla, niin hän tulee riippuvaiseksi toista ihmistä, eikä ole enää riippuvainen pelkästään Jumalasta. Tämä on se idea tässä. Saattaa aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja aiheuttakoon vaan. No, siis Paavali rukoili, että ihmiset tulisi täyteen Jumalan tahdon tuntemista hengellisessä viisaudessa ymmärtämisessä. No mikä ero on sitten maallisen viisauden ja ymmärtämisen ja hengellisen viisauden ymmärtämisen välillä? Jaakobhan sanoo sen selvästi 3. luvussa, siellä jakeet 13-18. Hän puhuu sieltä, kuinka hengellinen viisaus, siis tämä maallinen viisaus, se aiheuttaa riitaisuuksia. Mutta hengellinen viisaus, se on ensinnäkin puhdas, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Niin, tällä se viisaus koetellaan, että jos jonkun neropatin viisaudet synnyttää riitoja ja eripuraa, niin se on lihallista ja maallista. Mutta jos jonkun viisaus on puhdasta, lempeä, taipuisaa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se on hengellistä laatua. Tänään on helppo koetella Jumalan sanalla, kyllä. Sitten tessalonikalaisten puolesta Pauli rukoilee. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvän ja teidän uskonne teot. Eli tässä on tärkeitä asioita, halunne hyvän ja uskonne teot. Nimittäin kyllähän meilläkin voi olla hirveän paljon, varsinkin jonkun innoittavan kokouksen seurauksena halua paljon tehdä hyvää, mutta kun ne pitäisi tehdä kanssa. Paavalihan sanoi, että jos joku aikoo vaikka uhrata paljonkin Jumalalle, niin se on otollista sen mukaan, kun on mistä antaa, eikä sen mukaan mitä ei ole. Että hurskaat unelmat, niin ne ei Jumalan valtakuntaa kovinkaan pitkälle rakenna. Ja Pauli rukoili, että Jumala saattaisi voimallisesti täydelliseksi halun ja teot, molemmat. No siinä oli ne Paulin rukoukset seurakuntien puolesta. Sitten Pauli rukoilee myöskin omasta puolestaan, niitä on kaksi kertaa mainittu Raamatussa, apostolin teoissa ja sitten toisessa korintolaiskirjeessä, että hän rukoilee silloin, kun hän tuli uskoon, sanotaan näin, että pitäisi mennä sinne suoralle kadulle, kysyä sitä Saulus-nimistä tarsolaista miestä, sillä hän rukoilee. Ja sitten on tämä toinen rukous, toinen korintolaiskirje 13:8, kun hän rukoili, että se pistin otettaisiin häneltä pois. Et en noista nyt sen enempää lähde laventamaan tätä asiaa, kun totean vain, että Paavali rukoili kyllä omasta puolestaan, mutta silloin näkyi ollen äärimmäinen hätä. Ja silläkin, kun hän tuli uskoon, niin hän tarvitsi toista rukoilijaa, Ananiasan sinne piti tulla, joka sitten sanoi hänelle, että Saul, veljeni. Ja niin edelleen se Jeesus hänet paransi ja suomukset silmistä putosivat. Sitten tuli tuollainen ilmi, tuommoinen sana kuin hurmos. Nyt Paavali näkyy olleen kaksi kertaa hurmoksessa. Hän oli silloin tietysti tuossa äsken mainitussa toisen korintolaiskirjeen kirjeessä, jossa hänet temmattiin sinne kolmanteen taivaaseen ja niin edelleen. Mutta hän oli myöskin Jerusalemin temppelissä hurmoksissa, apostolien teot 22:17. Ja nyt muistan myös, että Pietari oli hurmoksissa apostolien tekojen 10. luvussa. Niin rupesin miettimään, että mikähän se tämä hurmos sitten on. Kun on kaikenlaista tosin on nähty, ja jos nähty, niin on kuultu, kun oli se Toronton siunaus esimerkiksi, jossa ihmiset käyttäytyivät perin kummallisesti, lieneeköhän se suunta nyt sitten jo vähenemässä, mutta luulen, että ei se ollut sitten Pyhän Hengen aiheuttamaa se kumminkaan. Mutta mitä on raamatullinen hurmos, johon voidaan rukouksessa joutua? Niin, no voisin tietysti kysyä, että onko sulla kokemusta siitä, että olet joutunut johonkin sellaiseen tilaan, jota sinä nimittäisit hurmokseksi. Mutta tuolle sanalle pitäisi antaa nyt joku merkitys, mieluummin raamatullinen. Ja nyt sitten otin muutamista kommentaarista tämmöisen ajatuksen, että miltä tämä kuulostaa. Että semmoinen tila, jossa ihminen, vaikka hän on hereillä, niin mieli on ulkona kaikesta ympäröivästä todellisuudesta. Se on valveilla olevaa. Mieli on, se irtoaa tästä näkyvästä reaalitodellisuudesta. Ja se kiinnittyy kokonaan jumalalliseen, jumalallinen valtaa ihmisen. Ja siinä voidaan vastaanottaa ruumillisilla silmillä ja korvilla Jumalan todellisuutta. No nämä esimerkit ovat sellaisia. Kun se Pietari oli hurmoksessa, niin hän näki näyn. Kyllä hän siinä näki jotakin. Ja entäs sitten Paavali, hänet temmattiin sinne kolmanteen taivaaseen ja toisella kertaa Jeesus tuli hänen luokseen, kun hän oli hurmoksessa. Siinä nähdään jotakin, mutta en voi ymmärtää, että jos... Enkä usko sillä tavalla, että jos joku ulkopuolinen tarkkailija olisi ollut paikan päällä, niin hän tuskin edes olisi voinut Paavalin ulkomuodosta päätellä, että hän on hurmoksissa tai Pietarin ulkonäöstä. ellei olisi sillä erikoisesti kiinnittynyt huomiota ja jotenkin voinut vaistota, mutta tarkoitan silleen, että hänen esimerkiksi elehtinyt, käyttäytynyt silleen epänormaalisti, että olisi kiinnittänyt huomiota sillä tavalla. Että on mahdollista olla hurmoksessa, ja siihen liittyy jumalallisia ilmestyksiä ja näkyjä, että semmoinen on mahdollista, mutta siihen ei liity mitään epänormaalia käytöstä. No sitten otin otannan psalmissa 119. Lukiessani tuota pitkää psalmia olin kyllä pannut merkille, että siinä on aika paljon rukoilemisesta. Yleensä kun me kysymme, että mitä sinä muistat psalmissa 119, niin että se on Jumalan sanan ylistystä. Mutta siellä on itse asiassa, psalmissa 119 on 43 kertaa mainitaan rukous. 43 kertaa yhdessä psalmissa. Ja 13 niistä on pyyntöä, että Jumala opettaisi rukoilijaa. Ja nyt sitten ihan vain otanta näistä. Siis kysymys on raamatullisesta rukoilemisesta, että siihen näkyy kuuluvan hyvin olennaisena osana silloin, kun rukoillaan itsensä puolesta, että Jumala opettaisi meitä. No tässä on muutama otte. Jäi 26. Minä kerron vaellukseni ja sinä vastaat minulle, opeta minulle käskysi. Ja 27. Saata minut ymmärtämään asetustesi tie. 33. Opeta minulle, Herra, käskysit. Ja se jatkuu ihan eri, pikkusen eri sanamuodossa, että se on aina ihan tämä sama asia. Kun ensimmäiset kerrat luin psalmia 119, niin mietin vähän tätä asiaa ja ajattelin, että tuo on kirjoittaja ollut kylmällä paikalla, että eihän nyt tuommoista tosi uskovaa rukoille, että neuvoja opettaa. Kaikkihan on niin selvää, kyllä. Mutta kylläpähän se on Siberia tässäkin asiassa opettanut, että kyllä asia on sillä lailla, että joissain tietyissä elämäntilanteissa niin koko elämän sisältö on ollut yhtä avointa huutoa. Jumala, opeta minulle tiesi, neuvo minulle polkusi. Jumala, minä en tiedä, mitä minun pitää tehdä, minä en ymmärrä, neuvo minua, opeta minua, vuorokausi toisessa perään vaan tämä sama huuto. Ei sitä välttämättä toiset ihmiset tiedä, mutta se on vaan minun sisimmässäni, neuvo minua, opeta minua, neuvo minua, opeta minua. Se pyörii siellä lakkaamatta, kyllä. Ja sitten jossakin tilanteessa Jumala puhuu, mieli rauhoittuu. Saa ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Miksi on niin vaikeaa ymmärtää Jumalan tahto? No todennäköisesti sen takia, että se on niin usein se on eri kuin meidän tahto. Tuo muuan hyvin tunnettu kristitty ajattelija Lia Sören Kierkegaard on sanonut, että voi Herra, on niin vaikeaa ymmärtää, koska on vaikeaa totella. Minä toistan tämän. Oi Herra, on niin vaikea ymmärtää, koska on vaikea totella. Ei Jumalan sanat ole vaikeita ymmärtää, mutta niitä ei haluta ymmärtää. Niin kun se usein laittaisi meidät tekemään eri tavalla kuin mitä me itse olemme ajatelleet ja suunnitelleet. Se nöyryyttäisi meitä. Jopa se vaatii heittämään meidän omat suunnitelmat roskakoriin. Että hän pääsisi kirjoittamaan uuden puhtaan konseptin meille. Ja nyt sitten tästä johtuen kuusi kertaa psalmissa 119 hän kirjoittaja rukoileekin, että hän myöskin saisi armon toteuttaa sen, mitä Jumala hänelle puhuu. Ja 35. Anna minun vaeltaa sinun käskysi polkua. 36. Anna minun sydämeni taipua, että kun me olemme rehellisiä, niin tätä meidän on huudettavakin. Oi Jumala, anna minun sydämeni taipua sinun todistuksesi. Miten se oli tämä Walesin herätyksen apostoli, se Ivan Robertsin? Minä muistelen, että se alkoi se herätys sillä, että hän huusi, kohan viikko sotalla vain tämä, että taivuta minut Jumala, taivuta minut Jumala, taivuta minut Jumala. Se on psalmista 119. Ja sitten, että käännä silmäni pois turhutta katselemasta. Tee minun askeleni vakaviksi. Käännä minusta pois valheen tie. Tämmöisiä asioita hän rukoilee. No nyt me olemme monen kertaan nyt korostaneet sitä, että siis rukouksen yhteisöllisyyttä. No kyllähän Jumala kuulee yksityistenkin ihmisten rukouksia, mutta kyllä selvästi Jumala tarkoittaa, että rukous on yhteyden, myös inhimillisen yhteyden muoto. Ja en tiedä, on niin ristiriitaisia ajatuksia. Jos minä nyt tässä perästä ihmisestä puhun, mutta te ette tiedä yhtään, kuka hän on ja on kuollut, niin etten minä silleen varjoa heitä kenenkään ylle. Mutta se nyt vaan oli sillä tavalla, että hän oli ihminen, joka sai aikaan hajaannusta seurakunnassa. Hän kyllä rukoili hirveän paljon, mutta hän rukoili aina yksinään. Ei sekään ole Jumalan lopullinen tarkoitus. Mitä varten isä meidän rukous ei ala näin, minun isäni, joka olet taivaassa. Oletko ajatellut tätä? Se on yhteisöllinen rukous. Se on perheen rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa. En minä ole ainoa uskovainen. Se on me muodossa. Anna meille. Niin. Jokapäiväinen leipämme ja niin edelleen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja Jeesus kyllä tätä yhteisöllisyyttä ja ihmissuhteiden merkitystä korostaa opetuksissaan hyvin paljon. Ja jos emme anna anteeksi lähimmäisillemme heidän rikoksiaan, niin ei taivaallinen isämme anna meille anteeksi. Ja se on juuri tämän isä meidän rukouksen selityksessä, Jeesuksen omassa selityksessä. Ja niinpä meidän tulee rukoilla sekä yksinään, se on selvää, koskapa Jeesus sanoi, että mene kammioisi sulle ovesi ja niin edelleen. Ja rukoile isäsi, mutta otettava huomioon se asiayhteys. Siinä on vastakohtana fariseukset, jotka meni kadulle ja rukoilivat saadakseen kunniaa ihmisiltä. Ja tässä mielessä ihmisen pitää mennä yksinäisyyteen, että hän ei etsi ihmiskunniaa. Tosi on sanottava tänä päivänä, että aika vähän saat kunniaa, jos menet rukoilemaan kadun kulmaan. Että minä luulen kyllä, että siinä voi ihan päinvastoin käydä. Mutta se oli sen ajan yhteiskunnassa, oli rukous arvossa vähän toisella tavalla. Niin, se yksinäisyyteen, hiljaisuuteen meneminen, niin se ei sitäpä tarvitse aina olla fyysistä laatua, sillä kyllä se joskus on käynyt silläkin tavalla, että kun menen yleiseen kokoukseen ja seurakuntaankin, niin ei aina niin kuin pääse heti siunauksista kiinni ja joskus on kyllä käynyt sillä tavalla, että on pitänyt vetää luukut kiinni kokonaan siihen ulkoiseen todellisuuteen, olla vaan itse Jumalan edessä siellä, että puhuja tekee, kukaan mitä tekee ja touhua minä olen tässä näin ja minä katkaisen suhteeni tuohon ulkopuoliseen kokonaan, minä olen vaan tästä näin suoraan ylöspäin. Ja aina on tällä tavalla on aina siunattu, oli kokous mikä tahansa. Jos ei kokouksen pitäjillä ole mitään antamista, niin syön omia eväitäni siellä penkissä ja kaikki on hyvin. No eihän tällaisia tilanteita tarvitse usein sattua, mutta kaikkeahan sitä voi tapahtua. Mutta meidän siis näiden omien rukousten ja yhteisten rukousten välinen suhde, se tulisi olla samanlainen. Niin kuin jäävuoressa, Eli siitä on määrätty prosentti vain on vedenpinnan yläpuolella ja massa on alapuolella. Siis rukouks on ihan samanlainen, että se mitä ihmiset tietää minun rukouselämästä, niin se saa olla ainoastaan niin kuin se jäävuoren pieni huippu. Rukouselämä on näkymätön ja se on se massa. Ja sitten jos joku törmää sitten vaikka pahoissa aikeissa siihen todelliseen rukoilijaan, joka näyttää hyvin pieneltä ja vaatimattomalta, hän törmää sellaiseen massaan, että siinä käy sitten niin kuin Titanicille. Mutta Jeesuksen rukouksiakin sietää ajatella, hänen julkiset rukouksensa olivat hyvin lyhkäisiä, mutta hänen yksityiset rukouksensa olivat pitkiä. Tällä tavalla se on. No, sitten on rukouksen kuulemisen ehtoja, ja onko niitä sellaisiakin? Kyllä niitä on. No ensinnäkin sanon, että rukoilija, jos hän pitempään on Jumalan edessä, niin hän joutuu peilin eteen. Tämä on kyllä erässä mielessä vähän kiusallinen asia, ja ehkä onko se syy, miksi jotkut niin harvat ovat valmiita rukoilemaan pitkään hiljentyneinä Jumalan edessä kahdestaan. Sillä kun rukoilet aikaisin, niin siinä käy kuule sillä tavalla, että jostain näkymättömästä maailmasta tuleekin peili sinun eteesi. Sinä katsot omaa naamaasi Jeesuksen sijasta. Sinä näet totuuden itsestäsi. Sepäs ei olekaan aina kovin miellyttävä. 99% varmuudella se joudut parannuksen paikalle. Ja tämä on Jumalan armoa, sillä minä en olisi muuten ymmärtänytkään, mitenkä paha minä olen, ellei Jumala näyttänyt sitä minulle, kun minä olin hänen kanssaan rukouksessa. Eikö se ole Jumalan armoa, että totuus minusta tulee ilmi? Jos sen olisi sanonut joku toinen, vaikka minun rakas vaimoni tai lapseni tai seurakunnan paimeni, minä olisin saattanut suuttua. Mutta kun minä rukouksessa joudun Jeesuksen edessä vastakkain oman raadollisuuteni kanssa, niin kenellekään minä sitten purnaan. Niin, se on heitettävä rukoileminen sikseen tai tehtävä parannus. Siinä ei ole monta vaihtoehtoa siinä vaiheessa. No, meidän pitää rukoilla hengessä ja totuudessa, katos kun ei se muuten onnistu pitkän päälle, siinä totuus paljastuu itselle. Itse ei vaan toisista, vaan ennen kaikkea itsestään. Ja siinä hengessä rukoilemisessa, siinä rukoillaan ilman vihaa ja epäilystä, eli ihmissuhteet tulee olla kunnossa. Siinä Paavali sanoi 1 Timoteus 2.8, että minä tahdon, että miehet rukoilevat joka aikassa, kohottavat pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Niin on sanottu. Siihen siis rukoilemisen olemukseen kuuluu anteeksi antaminen, anteeksi antamuksessa eläminen, että oma avioliitto oman puolison kanssa saisi olla kunnossa ja ne epäonnistumiset ja pillastumiset ja lihallisuudet sovitaan ja pyydetään anteeksi mieluummin ennen levolle käyntiä aina. Niin kyllä, nimittäin Pietari varmaan omasta kokemuksestaan kirjoittaa, että se pitäisi elää vain taidollisesti vaimonsa kanssa, että muuten rukoukset tulee estetyiksi. Että mistähän, minä voin kyllä hyvin kuvitella, kun oli vähän semmoinen sypäkkä luonne, ja jos se rouvakin oli samaa lajia, niin kyllä siellä välillä vähän jyrähteli, mutta eipäs Jumala heitä hylännyt sen takia kuitenkaan. Siellä sitten myös sovitti. Edelleen pitää rukoilla uskossa, niinhän monesti evankeliumissa ja muualla sanotaan, ja Jaakobin 1.6 sanoo nimenomaan, että kun rukoin, niin pitää rukoilla uskossa. Sillä joka on semmoinen merenalon kaltainen, joka tuuli ajaa ja heittelee ja ei ole vakaa siinä uskossaan, niin kuinka hän voi ajatella Jumalalta mitään saamansa. Mutta tästä pitää nyt sanoa muutama ajatus, että ei usko rukouksessa eikä yleensäkään. Siis mikä on uskon olemus? Usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivetaan, ja ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Siis tämä on hyvin tärkeä asia, kun nimittäin me voimme erehtyä ajattelua, mitä usko on, sitä, että minä jo omistan jotakin uskossa. Mutta kun Raamattu sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ensin on toivo. Ja on paljon asioita, joista minä rukoilen toivossa. Ja sitten se toivo muuttuu uskoksi. Mutta tämä usko- ja toivokysymys on kyllä, no kai kun minä tästä lause aloitin, pitää ne kai se loppuun viedä, että se ei ole mitä tahansa, vaan se raamatullinen usko ja toivo, se on läsnä olevaa uskoa ja toivoa. Se on kyllä siis järjelle käsittämätöntä, mutta se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa olevat tapahtumat ovat jo niin kuin tapahtuneita. Sillain. Se on sitä raamatullista uskoa ja toivoa. Se on pyhän hengen aiheuttamaa. Sitä ei voi omalla järjellään tehdä. Minä en kuitenkaan suosittele näitä inhimillisiä konsteja, jossa ihminen manipuloi itsensä rupeamalla vaikka sanomaan, että minä uskon, ja rumputtaa sitä niin pitkään, että rupeaa jo tuntumaan siltä, että nythän minä uskonkin sitten. Että pyhä henki synnyttää kyllä vähän eri tavoilla. Hän antaa uskoa, ja vaikka se usko tuntuisi pieneltä, kun se on elävää, niin se kasvaa ja tuottaa hedelmää. Se on sinapin siemen uskoa. Se on elävää uskoa. Ja sitten, että meidän on rukeltava Jeesuksen nimessä, no tämä tuntuu ehkä niin aakkosiin menevältä, että tarviiko tätä mainita, mutta minä kuitenkin muistutan sen, että kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin me silloin sitoudumme niihin arvoihin, joita tämä nimi edellyttää. Jeesuksen nimessä ei voi rukoilla mitä tahansa. Samalla tavalla niin kuin virkapukussa ja palveluksessa oleva poliisiviranomainen, joka toimii lain nimessä, ei ole oikeutettu ajamaan omia asioitaan lain nimessä. Venäjällä, no tulipas nyt tuokin sanottua, niin on kyllä semmoinen tapa, että ne kyllä omassa nimessään, ne on lain nimessä, ne kyllä rahastaa autoilijoita, mutta se siitä, se omaan pussinsa. Mutta tämä ei ole luvallista kyllä se, eikä se ole lain mukaista siis, että muistammeko me aina, kun me rukoilemme ja sanomme, että me rukoilemme Jeesuksen nimessä, olemmeko me aina ajatelleet, että edustaako tämä rukous niitä arvoja ja tavoitteita, joita Jeesus edustaa? Siinä voi olla mietiskelemistä vähäksi aikaa sitten taas, niin minulle kuin kaikille muillekin. Ja silloin, kun Jeesuksen nimessä rukoillaan, niin silloin rukoillaan asioita, jotka ovat Jeesuksen tahdon mukaisia, ja ne varmasti kuullaan. No sitten ihmetellään, että minähän sanoin Jeesuksen nimessä, eikä se tapahtunut. No ei minun enempääkään tarvitse selittää, mistä tässä oli kysymys. Ei se lähde suusta, sen pitää lähteä sydämestä. Että minä olen samaistunut Jeesuksen kanssa nyt. Tässä rukouksessa. No, jos tämä tuntuu liian korkealentoiselta, niin sitä tarvitsisi sen enempää pohtia eikä ymmärtää. On kuitenkin hyvä tietää, että näinhän se on kuitenkin tarkoitettu. Ja sitten nyt sulle tulee heti mieleen, että oho, mitenhän moni rukous on tullut todella rukoiltua Jeesuksen nimessä, miten monen minä omassa nimessäni, vaikka olen sanonut suullani Jeesuksen nimessä, niin kuule, ole ihan vapaa. Taivaallisessa postitoimistossa on myöskin semmoinen luukku, josta pistetään sitten ne muut rukoukset, niitä ei käsitellä sen enempää, eikä sinua niistä syytetä. Että jaha, kyllä se paljon puhuu, mutta pannaan tuon mappin nämä sitten. Ja sen takia niihin ei vastauksia tule, mutta varmasti on paljon rukouksia, joita me olemme saamme rukoilla oikeasti Jeesuksen nimessä ja niihin vastaukset tulee.
Ja älä rupea liikaa miettimään, onko tämä nyt, meneekö tämä läpi vai sitä elää. Rukoile ihan vapaasti sinne, kuule suoratin on siellä päässä. Kiitos Jumalalle. Joo, Jeesuksen veri puhdistaa meidät ja Jumalan rakkaita lapsia. No, tähän tietysti voisi liittyä rukous ja paastokin, mutta sanonpahan vain sen verran, että paastoamista on olemassa pääasiallisesti silleen muodollisesti kahta lajia. On olemassa säännöllisiä paastoja ja tilannepaastoja, ja tilannepaastot on sellaisia, että tulee joku kova asia, jonka takia pitää paastota, ja toinen on säännöllinen paasto, jossa sitoudutaan esimerkiksi yksi vuorokausi viikossa paastoamaan. Alkuseurakunnan tapa oli rukoilla yksi vuorokausi, paastota yksi vuorokausi viikossa. Ja meillä on ollut sellainen tapa jo kauan aikaa. Ja suosittelen kaikille, joiden terveys sallii sen, niin tämä on hyvä tapa. Yhden vuorokauden paastoat viikossa ja koitat hiljentyä silloin. Kyllä silläkin on, se on raamatullinen asia. Näin. No, mä nyt vähän sen tässä kiirehdin ja tämä, se mitä mulla oli pääasiassa mielessä puhua rukoilemisesta, niin sen tuli sanottua, vaikken tuosta paastosta nyt sen enempää. Siitähän on kyllä kirjoja olemassa, minä kyllä suosittelen, Havupalon kirjakin on varmaan ihan hyvä, jos haluatte lisää paastosta opetusta, niin pidetään nyt väliaika ja olisiko se varti yli sitten sopivasti siinä ja sitten jatketaan ja puolelta päivin ruoan. No niin, nyt me vaihdamme aihetta ja tulemme siihen aihepiiriin, joka mulla oli alun perin mielessä, mutta mulle vaan tarttui niin vahvasti käteen tuo rukousta käsittelevä aihe, että en voinut olla sitä kyllä puhumattakaan. No, me olemme puhuneet aikaisemmin tällainen roomalaiskirjeen alkuluvuista 1-8, ja niitä todennäköisesti saapi kasettina, jos kenellä ei sitä ole, ja jos ei satu nyt olemaan koko se, muistaakseni onko se 4 luennon tai mitä se määrä oli se sarja, niin varmaan ne masterit on tallessa, että kyllä niitä ilmeisesti kyllä toimitetaan. Siksi toisekseen näistä roomalaiskirjan alkuluvusta, niin minä olen suhteellisen paljon pitänyt puheita eri paikoissa ja esimerkiksi tuolla Netmissionissa on videona Orivedellä pitämäni 4 luentoa niistä roomalaiskirjan alkuluvuista, että jos haluatte, niin kyllä te sen materiaali sieltä löydätte. Että minä nyt vaan sen verran johdannoksi sanon, että roomalaiskirjan rakenteessa rakenne on sillä lailla, että siinä on alkuun normaalit alkutervehdykset. Sen jälkeen heti ensimmäisen luvun loppuosasta sinne 3. luvun enempi loppupuolelle, se on koko maailman julistamista syylliseksi Jumalan edessä. Ensin julistetaan, miten se juutalaiskansa on syyllistä, tai ei anteeksi kuin toisinpäin se tietysti, että ensin puhutaan pakanakunnan synneistä, innoittavista synneistä ensimmäisen luvun loppuosassa. Ja sitten toinen luku ja 3. luvun alkupuoli on sitten juutalaisten syntien osoittamista, että vaikka ne luulivat olevansa alaikäisten opettajia ja niin edelleen, niin kun heillä oli laissa tiedon ja totuuden muoto, niin ne olivat itse kyllä opetuksen tarpeessa, sillä vaikka he sanovat, ettei saa varastaa, niin itse olivat temppeliryöstäjiä ja niin edelleen. Ja siinä Paavolisen 2. luvun alussa sanokin, että niinpä sinä ihminen, joka toista tuomitset, ja itse teet samoja tekoja, niin et sinä et voi mitenkään sitten välttää Jumalan tuomiota, että eikö laita aika nöyrälle paikalle meidät, kuule. Lähtee toista tuomitsemaan, niin pitää ensin miettiä, että minä vaan itseäni tuomitset tässä. Ja siksi toisekseen se on silläkin lailla, että jos tälle linjalle lähdetään, niin joka rikkoo lain yhdessä kohdissa on rikkonut kaikissa kohdissa, kun me lähdemme syyttäjän asialle, meidän pitäisi olla suurin piirtein yhtä täydellisiä kuin Jeesus, että aika vaikeaa on sitten. Mutta me ei tarvitse tästä syytöspuolesta huolta kantaa, kun meillä on yleinen syyttäjä, joka viran puolesta kyllä hoitaa asian ja ihan varmasti viimeisen päälle. Saatana tarkoittaa nimittäin syyttäjä. Että minä haluan ilmoittautua puolustuksen todistajaksi vaan joka asiassa ja puolustusajaja on Jeesus. Ja Pyhä Henki puolustaa kanssa. No niin. Mutta sitten heti roomalaiskirjeen 3. luvun loppuosassa aihe kääntyy. Siellä puhutaan siitä, että se vanhurskauden, jonka vanhan testamentin laki ilmoittaa, niin se on nyt julistettu uudessa testamentissa. Eli me elämme täyttymyksen aikaa. Ja siitä alkaa 8. luvun loppuun päättyvä jakso, joka puhuu yksilö ihmisen suhteesta Jumalaan. Tämä on kyllä tarkoin pantavaa merkillä, että sitten 9. luvun alusta alkaa luvut 9-11, jotka puhuu kansakunnista. Ja jos tätä ei ymmärretä, niin kyllä siinä sitten menee puurot ja vellit sekaisin tietyissä syissä. Niin kuin esimerkiksi sillä 9. luvussa puhutaan tuosta, mitenkä Jakobia minä rakastin ja Esota minä vihasin, ja jo ennen kuin kumpikaan oli syntynyt, kun kumpi oli tehnyt hyvää eikä pahaa, niin sitten Jumala jo silloin sanoi, että sinä Esota minä rakastin ja Esota minä vihasin ja Jakobia minä rakastin. Ja siinä sitten myös hebrealaiskirjeen siellä 12. luvussahan sanotaan, että vaikka se Esau itki ja rupesi pyytämään, niin ei saanut tilaa peruutukselle, niin tästä ruvetaan ajattelemaan, että se oli enneltä helvettiin määrätty sitten jo se Esau. Kun pitää muistaa, että nämä luvut, mitä me on, nyt käsittelemme tänään, roomalaiskirje 9-11, ne puhuu kansakunnan valinnasta ja se, että Jaakob oli valittu ennen Esauta, tarkoittaa sitä, että hän oli valittu esikoisuuteen, siis se Israelin kanta isäksi. Se on kansalliselta, siinä on kansallinen näkökulma, ei yksilö. Esau voi olla ihan hyvin pelastettu ja todennäköisesti onkin pelastettu, mutta hän ei saanut peruutusta siinä mielessä, hän ei saanut esikoisuutta, myytyä esikoisuutta, hän ei saanut takaisin. No tämä nyt sanottu tässä, että jos joku on pohtinut tuota asiaa, niin se on tällä tavalla, se on ymmärrettävissä. No, se yksilö ihmisen pelastuminen on siinä ne 8. luvun sisältönä, ja sekin jakautuu vielä sillä lailla kahteen eri osaan, että se 3. luvun loppuosa, 4. ja 5. luku, ne puhuu Jeesuksesta meidän puolestamme. Sehän on suloinen totuus ja sitä kyllä paljon saarnataan, mutta ikävä kyllä 6. luvun sanomaa kuulee, tai minusta tuntuu siltä, että kuulee aika harvon saarnattavan, eli tämä pyhityksestä. Nimittäin siinä teksti kääntyy 6. luvun alussa. Siis aikaisemmin oli puhuttu Kristuksesta meidän puolestamme, niin 6. luvussa alkaa Kristus meissä. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Siis kyllähän sitä hyvä, on ihmisiä, jotka hyväksyy Kristuksen minun puolestani, minun synteni sovittajana ja armahtajana, mutta ei välttämättä hyväksykään Kristusta minussa, joka on kokonaan uusi elämänlaatu. Se on ylösnousemus, elämä ja pyhitys Jeesuksessa. Jeesus minussa ja minä hänessä. No, kyllä tätä asiaa selitän laajemmin niissä kaseteissa tai sitten niissä videoissa, joita NetMissionin sivustoilla on, etten enempää tähän sitten pysähdy. Mutta koska jokainen tietää ihmisen heikkouden, niin Paavali realistina kyllä sen 7. luvun loppuosan käyttääkin kertomalla, että minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Kyllä halu mulla on, mutta voimaa ei ole ja niin edelleen. Ja 8. luvussa hän johtaa yksilö ihmisen pelastuksen täyteen varmuuteen saakka julistamalla viimein 8. luvun lopussa, ei syvyys, korkeus, ei nykyiset, ei tulevat enkelit, ei henkimallat, ei mikään, ei erota meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hallelujaa. Voitto on varma, Jeesus kun johtaa, uskolla maailman valloitetaan. Mutta sitten hän rupeaa puhumaan kansakunnista, ja se on tämä 9.10.11 lukujen sanoma. Ja nytten tässä juttelen siitä aiheesta sen verran, kun nytten tuossa ennen puolta päivää nyt pääsen etenemään. Sitä ei tiedä, kun Jumala yksin taas, mitä tulee puhuttua, on toivottavasti tarpeellista. Ja nyt sitten tämä Israelin asema pelastushistoriassa, se on vilahdellut kyllä jo aikaisemminkin. Siellähän 3. luvun alussakin Paavali heittää sen kysymyksen, että mitä etua sitten on juutalaisilla ja niin edelleen. Ja hän sanoo, ja mitä hyötyä ympärileikkausta, ja hän sanoo, että no on paljonkin. Heille on uskottu se, mitä Jumala on puhunut. Tämä on sitten Paavalin esitystapa, varsinkin roomalaiskirjeissä, sillä että hän ottaa jonkun asian esille, mainittee sen, sitten hän puhuu ihan muista asioista, sitten hän ikään kuin havahtuu ja mietiskelee, että no niin, minä heitin sinne ajatuksen, mutta se kyllä vaatii tarkennusta. Ja sitten hän ottaa sen asian niin kuin suurennuslasin alle ja selittää sen saman asian laajemmin. Ja tästä voisin löytää paljon esimerkkejä Paulin kirjasta, varsinkin roomalaiskirjasta. No tässä on ihan sama asia. Nyt zoomataan tähän juutalaiskysymykseen ja sen kansalliseen pelastukseen. Ja nämä luvut, joita nyt käsittelemme, se onkin Raamatun laajin yhtenäinen esitys siitä, miten seurakunnan pitäisi suhtautua Israeliin. Että kun niitä kun luet, niin sieltä se löytyy. Mutta sitten nyt on muistettava, että no ensinnäkin, että Paavalin opetus kyllä kumoaa niin sanotun korvausteologian. Se on tyrmäysisku sille. Nimittäin jo ihan voi sanoa, että ensimmäisenä kristillisinä vuosisatona, olisiko se siinä 400 Nilan urkilla, tuli tämä korvausteologia, minä muistan oikein, oliko se Augustinus Vekkuliko se oli, joka tämän vetäisi pöytään, jossa hän katsoi, että se kansa on hylätty ja että nyt kirkko eli seurakunta on otettu Israelin tilalle. Mutta se on vain väliaikainen järjestely. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa. Se on niin selvästi sanottu täällä roomalaiskirjeessä. No sitten kun puhutaan Raamatun ilmoituksesta yleisellä tasolla, niin on muistettava, että siinä on rinnakkain ja päällekkäin ja sisäkkäin kaksi linjaa. Ja ne ovat pappislinja ja kuningaslinja. Ja minä tarkoitan sitä, että Kristus on pappi ja kuningas. Vaikka siellä on siis nämä kaksi linjaa, pappislinja ja kuningaslinja, niin ne yhtyvät, ne ovat sisäkkäin Kristuksessa. Ja nyt jos koitan vähän sen avata sitä, mitä tarkoitan tällä, mitä sanon. Pappislinja on sama kuin uhrilinja. Sillä kysymys on syntien sovittamisesta ja Jumala suhteen kuntoon saattamisesta. Mutta kuningaslinjaa voidaan nimittää myöskin valtakuntalinjaksi, ja se sisältää ilmoituksen Daavidin jälkeläisten hallitseman konkreettisen valtakunnan ilmestymistä. Siis nämä kaksi sisäkkäistä, pappis- ja kuningaslinja, tarkoittaa sitä, että pappislinja puhuu näkymättömästä todellisuudesta, ja kuningaslinja puhuu näkyvästä konkreettisesta todellisuudesta sillä tavalla, että tämä kuningaslinjan edustama todellisuus tulee olemaan eräänä päivänä näkyvää historiallista todellisuutta Lähi-idässä. Ja se on jo siinä mielessä, että Israelin asuminen omassa maassaan on kuningaslinjan toteutumisen eräs alkusoitto, mutta se ei ole sen loppu suinkaan. Tulee toteutumaan ne ennustukset valtakunnan laajuudesta, Jerusalemin hallitsevasta asemasta maailmassa, globaalissa maailmassa ja niin edelleen. Se on sitä kuningaslinjan toteutumista ja että se tulee toteutumaan lopullisesti 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja voisin sanoa näinkin lyhyesti, että kuningaslinja tähtää 1000-vuotisen valtakunnan ilmestymiseen. Ja jossain vaiheessa varmaan tulemme käsittelemään vielä sitä, mitä Raamattu puhuu 1000-vuotisesta valtakunnasta. Mutta nyt on välttämätöntä, että Raamatussa on nämä kaksi linjaa sisäkkäin, sillä jos Kristus ei olisi pappi ja sovittaja, jos olisi pelkkä kuningas, hän olisi kuningas ilman alamaisia. Ihan kokonaan, absoluutti. Ei ollut yhtään kelvollista hänen valtakuntaansa. Yksi näistä olisi. Mutta kun hän on pappi, uhri, sovittaja, hänellä on paljon kansaa. Hän osti omalla verellään meidät papiksi ja kansaksi, Jumalalle isällensä. Sitä tarkoittaa pappislinja ja kuningaslinja. Ja nämä on hyvä pitää mielessä, jos ne johonkin liivin taskunut jää tämä ajatus, niin se voi elävöityä jossakin tilanteessa myöhemmin kyllä, että mitä se edelleenkin tarkoittaa. Nytten oikeastaan roomalaiskirjeen alkuluvut, ne ovat pappislinjan esitystä ja luvut 9-11 ovat kuningaslinjan kokonaisesitys Raamatus. Mutta tämä aihe oli hyvin herkkä poliittisesti. Nimittäin kuningaslinjasta puhuminen Paavalin aikana oli hyvin vaarallista ja niin se on tänäkin päivänä. Kyllähän te tiedätte, mikä äläkkä syntyy, jos me alamme voimallisesti julistaa, että eräänä päivänä Jerusalemista hallitaan aluetta, joka alkaa Niilistä ja päättyy Eufrattiin. Kyllä se on aika tulen arka aihe, ja niin se oli silloinkin. Kuningaslinjasta puhuminen Paavalin aikana oli hyvin vaarallista kahdesta syystä, koska kysymys oli vanhan testamentin ilmoittamasta konkreettisesta valtakunnasta maan päällä, oli tällä kysymyksellä kauaskantava poliittinen merkitys. Koska juutalaiset olivat juuri tuona aikana valmistautumassa suureen kansan nousuun roomalaisia vastaan, no nyttenhän roomalaiskirja on kirjoittunut vuonna 57, niin 10 vuotta tämän jälkeen tulee juutalaiskapina. Nyt sen täytyy olla sillä lailla, että kapina valmistunut olivat jo käynnissä. Ja siellä seurakuntien liepeillä ja seurakuntiinkin on ollut pyrkimässä varmasti agitaattoreita, jotka halusivat, että myöskin seurakunta ja seurakuntalaiset lähtisivät mukaan aseelliseen kapinaan roomalaisia vastaan. Ja Paavali päättäväisesti vastusti tätä, mutta hänen oli oltava tavattoman hienotunteinen. Hän oli vähän niin kuin puun ja kuoren välissä tässä asiassa. Siksi hän käyttää kiertoilmaisuja puhuessaan sitä tulevasta valtakunnasta. Mutta samalla opettaa nyt tähän, siis pitää vetää sitä heti tämä roomalaiskirjeen se 13. luku, jossa opetetaan kuuliaisuutta esivaltaa kohtaan. En tiedä, tulenko nyt sitten loppuun sitä 13. lukua paljonkaan käsittelemään tämän viikonlopun aikana, niin sanon vaikka jo vaan tässä vaiheessa, että kyllähän kaikilla valtakunnilla ja varsinkin tuollaisella mahtivaltakunnalla, niillä on oma turvallisuuselimensä, semmoinen salainen palvelunsa, sehän ihan luonnollista. Ja että ne seuraavat kyllä, mitä valtakunnassa tapahtuu, ja ne seurasivat myöskin, mitä seurakunnassa tapahtuu. Ja kun Tämä kirje nyt oli menossa Roomaan, siis kun puhumme roomalaiskirjasta, valtakunnan pääkaupunki, niin kyllä siellä on ollut seurakunnassa myöskin ne yhteiskunnan tietyt tarkkailijat, että kyllä se mitä seurakunnassa puhuttiin, niin varmaan se tiedettiin myöskin siellä valtakunnan ja poliittisten päättäjien taholla. Niin Paavali liitti nimenomaan tästä syystä siihen 13. luvun roomalaiskirjeeseen, jossa hän ihan yksiselitteisesti sanoo, että pitää olla alamainen sille esivallalle, jonka vallan alaseksi on Jumala asettanut. Sillä ei ole esivaltaa muuta kuin Jumalasta. Ja vaikka se olisi ollut, niin kuin tässä tapauksessa, kääntynyt kristinuskoa vastaan, niin kuitenkin siksi toisekseen Paavali sai Rooman lakiloista suojaa, niin kuin apostolin teossa sanotaan. No se olkoon nyt sanottu sitä 13. luvusta, että se on tästä syystä liitetty roomalaiskirjeeseen, että seurakunta ei sekaannu mihinkään tällaisiin yrityksiin. Se me haluamme olla lojaaleja niin pitkälle, kun yhteiskunta ei joudu taikka ole ristiriidassa Jumalan selvän sanan kanssa, mutta niin tässä asiassa on kyllä odotettavissa pikkuongelmia, eikä ihan niin kuin pikkukaan. Mutta kyllä te tiedätte, mitä nämä tässä tarkoitan. No, kyllä se Jumala ymmärryksen ajallaan antaa, miten suhtautuu, mutta periaatteessa niin me olemme lojaaleja yhteiskunnalle. No niin, sinä aikana juutalaiset olivat valmistautumassa suuren kansan nousuun, ja sen takia Paavali käsittelee tätä kysymystä lojaalisuudesta yhteiskunnalle. Ja niin se sitten olikin, että siinä oli toinen vaikea kysymys vielä, kun Paavali puhuu siitä tulevasta valtakunnasta, että Paavalin opetus pakanan osallisuudesta tulevaan valtakuntaan Kristuksessa vielä ilman ympärileikkausta oli myrkkyä kansalliskiihkoisille juutalaisille, ja tämä on eräs syvä ristiriitojen aiheuttaja sinä aikana. Katos, kun ajattelees nyt vähän, että juutalaiset oli vuosituhansia oppineet siitä, että heillä on se lapsi, jossa kirkkaassa liitossa Jumalan palvelut, lupaukset ja niin edelleen, niin kuin se Paavali sen asian ilmaisi. Ja nyt sitten he uskovat ihan vuoren varmasti niin kuin pukki suuriin sarvinsa, että kukaan muu ei tule sitä perintöä jakamaan kuin ne, jotka tulee heidän uskonsa ja ympärileikkautta, että se rupeaa viettämään sapattia, tulee juutalaiseksi. Ja nyt kun Paavali alkaa julistaa, että ilman sapattia ja ympäri leikkausta, niin pakanat pääsee siihen samaan perintöön, niin ei se nyt ole ihme, jos se maksaa pistää sitten juutalaisilla. Että eihän nyt sillä keino, että kun tämähän on meidän. Ja nyt sinne tullaan tuolta vaan noin väljän mehästä. Kaikki tätä perintöä tulee nyt sitten omistelemaan tässä. Se oli paljon suurempi kysymys silloin kuin mitä me ymmärrämme tänä päivänä. Ja tämä Paavalin julistus, että myös kristityt ilman ympärileikkausta ja sapatin viettämistä tulevat sen tulevan valtakunnan perillisiksi vieläpä hallitsevaan asemaan siellä, niin se oli kyllä myrkkyä ja juutalaisella, ja tämä liekki ollut jatkuva Paavalin kohdistuvien murahankkeiden vaikuttimena loppujen lopuksi. Ja poliittisesti ottaen Jeesuksen ja Paavalin opetus kansalliskysymyksessä on enemmän mieleen roomalaisille kuin juutalaisille. Ja ehkä tästä johtuen Paavali vapautettiinkin ensimmäisellä kerralla, kun hän oli keisarin tutkittavana, hänet vapautettiin, todettiin syyttömäksi. No, se valtakuntakysymys kärjistyi juutalaiskapinaan noin 10 vuotta tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen, ja päättyi sitten se kapina surkeasti juutalaisten surkeaan tappioon. No, minä nytten tuosta lähden, otan vähän, siirryn puhumaan nykyajasta. se on kuitenkin tätä aikaa. Kun me puhumme valtakunnasta, niin me tiedämme, että Israelilla on se valtakuntansa, mutta sitten me joudumme kysymään, että missä loppujen lopuksi on se Israelin kansa? Että siellä on tiettävästi juutalaisia, ja nyt on kyllä sanottu, että siellä olisi jonkun muunkin heimon jälkeläisiä, mutta minä en tiedä, tiettykö te, että onko nyt niin kuin todistettavasti muita kuin Juudan jälkeläisiä. Minä en ole kyllä varma siitä asiasta, että onko löytynyt sukukirjoja muista. Mutta jossainhan ne täytyy olla, koska kerran Raamattu ilmoittaa, että ne tulee palaamaan vielä omaan maahansa. Ja nyt se herää kysymys, että missä he ovat. No nyt on sellaista opetusta, oletteko te jo sitä kuulleet, että suomalaiset on aika isolta osaltaan yksi kadonnut heimo. No sitä puhuttu jo aika pitkään, että romaanit ovat, siis tämä romaniheimo, yksi kadonnut heimo. Miksei? Minä en osaa siihen asiaan sanoa mitään. On paljon asioita, jotka puoltavat sitä mahdollista, varsinkin romaanit ovat. Mutta nyt, oletteko te kuullut tätä, että ihan vakavasti nyt puhutaan sitä, että suomalaiset on. Ette ottaen, no olet vähän kuullut, joo, kyllä, joo. Joo, tuota, kun minä kun tuolla liiku eri puolilla, niin sitä kaikkea kuulee ja kaikkea näkee sitten. Ja en minä, mitä minä olen sanomaan siihen sitä enkä tätä. Siis mehän tiedämme sen, että tuota, ne heimot vietiin pakkosiirtolaisuuteen sinne nykyisen Iranin alueelle ja siitä pitäen tulee sitten Afganistan ja Pakistan ja Intia, niille alueille vietiin, ja että tämä esimerkiksi suomalaisetkin, nehän on näitä niin sanottuja uralilaisia kansoja, että ei iso konsti, koska se nyt on, kun siellä on niitä kansainvaelluksia, että ne olisivat siitä liikkuneet Uralialueelle ja sitä vähitellen tänne, mutta näin en ota siihen asiaan sen kummemmin mitään kantaa. Näitä on ollut niin paljon näitä pohdintoja, että kuka se on, se kadonnut heimo, että Englannissa on ihan sellainen pitkän aikaa, onko se ihan vuosisatoja ollut sellainen aika vahva oppisuunta, että englantilaiset ovat ne kadonneet heimot. No, mitäpä siinä. Mutta mitä me nyt tästä asiasta loppujen lopuksi tiedämme? No me tiedämme, että alun perin heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen niillä alueilla, jotka tuossa mainitsin. Ja kun puhuin romaaneista, niin sen me myös tiedämme, että he ovat kyllä siltä alueelta lähteneet tulemaan siltä Intiasta. No se sopisi kyllä tähän kuvioon myöskin. No nytten mulla oli eräs lähde. Tämä on kyllä 80-luvulta. Luin erään englanninkielisen tämmöisen tietolähteen ja täällä on tämmöistä tietoa, että suuri määrä kadonneita heimojen jäänteitä asuu Afganistanissa sitä ympäröivillä alueilla, itään äsken mainituista alueista, se on juuri ne Pakistan, Intia. Näiden tietojen mukaan heitä on Afganistanissa 7 miljoonaa. Heitä kutsutaan pataaneiksi, että jos olette uutisissa kuulleet maininnan pataaniheimosta, niin se olisi tämä. He tunnustavat islamin uskontoa, mutta ovat säilyttäneet israelilaiset tavat muun muassa sapatin vietossa ja rukouksissa. 8 miljoonaa pataania asuu Pakistanissa, 5 miljoonaa Kashmirissa. Intian ja Burman rajaseudulla asuu 2 miljoonaa ihmistä, jotka sanovat olevansa Manassen sukukuntaa. Tiibetin ja Kiinan vuoristossa on 250 000, jotka pitävät itseään israelilaisina, ovat säilyttäneet israelilaiset vanhat tapansa. Että näillä perusteilla on ajateltu, että sieltä heitä löytyisi. No näitä palaajaluetteloita on esimerkiksi Jesaja 11 ja 11. Siinä sopisi ajatella, että ne Etiopiasta tuodut, sinnehän tuotiinkin niin kuin Israelin heimoihin tunnustautuvia heimolaisia lentokoneella. No sitten tulee kysymys, että milloin Israel sitten palaa lopullisesti omaan maahansa. No tuo Jesaja 49, 22, 23, sillä sanotaan, että Kuninkaista tulee sinun lasten hoitajasi, heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjiä. He tuovat sinun poikasi sylissä ja kantavat sinun tyttäresi olkapäillään. Että on vaikea kuvitella tämän toteutuvan milloinkaan muuten kuin 1000-vuotisessa valtakunnassa. Sillä tuski esimerkiksi Putin ja sen Medvedev ja Bussi ja muut, niin tuskin ei vielä tänä päivänä lähtisi olkapäillä juutalaisia kantelemaan sinne luvattu maahan, että jotain pitää tapahtua, perusteellisia muutoksia maailmassa, ja se viittaa 1000-vuotisen valtakunnan alku, jolla he lopullisesti palaavat. Mutta ennen lopullisia tapahtumia tulee Israelin ja Lähi-itään rauha. Tätähän ollaan puhumassa ja puimassa. Mutta olen päätellyt Hesekiel 38, jakeesta 10 ja 12 tämän asian. Nimittäin siellähän puhutaan, että Israel asuu silloin ilman salpoja ja ovia. Ja se täytyy tarkoittaa kyllä vertauskuvallisesti sitä, että on rauha ja turvallisuus. Sillä salpa ja ovet hän tarkoittavat varusteita yleensä, ja vaikkapa sotavarusteita. Ja samassa yhteydessä sanotaan, että Israel on rikastunut. No tänä päivänähän se on rikas köyhyydestä ja monista puutteista itse asiassa. Mutta ajatelkaa, jos aseiden riisunta todella tulee, ja kaikki Israelin se kansallistulo ja sitten ne lahjoitukset, mitä muualta maailmasta tulee, laitetaan kansan hyvinvointiin ja teollistamiseen, niin miten nopeasti se voikaan vaurastua, siis tuo kansa. Tämmöinen on tulossa kyllä Raamatun mukaan, sen mukaan kun minä sen asian ymmärrän, mutta se on vaan sitä valherauhaa. Niin kuin Paavoli sanoi, että kun ihmiset sanoo, että on rauha, ei hätää mitään, niin sitten se yllättääkin turmio. Ja tulee tämä Hesekiel 38. luvun sota. Minä tässä nyt, en tiedä menenkö minä liian nopeita ravia tässä, mutta tehkää tässä täydentäviä kysymyksiä sitten, jos joku asia jää sille ajatteluttamaan. Niin kuitenkin muistanemme sen, että se Hesekiel 38 puhuu sitä Kookista ja Maakokista ja Tuupalista ja Mesekistä ja tämmöisistä valtioista. Ja sen sanon vaan lyhyesti, että entisellä Neuvostoliitolla ja nykyisellä Venäjällä ei ole eikä tule olemaan mitään osuutta näihin ennustuksiin. Mutta en juutu tähän asiaan nyt sen enempää. Et jos joku sitä puhuu, niin pistäkää sinne ynnä muiden joukkoon. Ihan selkeästi kysymys on islamilaisten kansojen hyökkäyksestä Israeliin. Ja siltä osin, kun näitä entisiä Neuvostoliiton osatasavaltoja on itsenäistynyt ja ne ovat islamilaisia, niin se kyllä se niitä koskee, mutta ei varsinaisesti, että Venäjä olisi siinä suurena osallisena, niin semmoista ei Raamattu kyllä meille osoita. Kaikki nämä tunnistettavat hyökkäjät, ne ovat islamilaisia kansoja, ja sitä paitsi tämä on muutenkin ihan jo ymmärryksellä niin helppo omaksua, sillä nehän vannovat siellä koko ajan tuhoavansa Israelin, nehän odottavat vain tilaisuutta. Mutta niin sitten kauan pohdiskelin tuota ilmestyskirja 9. luvun sotaa sillä Eufratin alueella, että mihin sen sijoitettaisiin, mutta kyllä nyt olen sitä mieltä, että se on sama kuin se Kookin 38. luvun sota, että se on se sama asia. Siihen on kyllä aika vahvat perusteet. Mutta nytten tämä, mitä tässä puhun, on joku saattanut kyllä kuulla aikaisemminkin, sillä tällä olen puhunut kyllä jo ennenkin ja pitemmän aikaa siitä, millä tavalla ne lopun ajat ja tapahtumat lähtevät vyörymään. Ja tämä käsitykseni perustuu erääseen kokemukseen, etten sanoisi ilmestykseen, kun olin ajamassa jonakin syysiltana kokouksia pitämään jonnekin vähän kauemmaksi, oli pimeä ja satoi, muistan vielä senkin, niin, ja mietin juuri näitä lopun ajan tapahtumia, koetin hahmottaa, että miten se käytännössä tulee tapahtumaan, niin mulle siinä niin kuin sanottiin näin, että se ilmestyskirjan 8. luvun vuori, joka putoaa mereen, on meteori, komeetta, aloita siitä. Ja minä vähän ihmettelin, että no miten tämä nyt tähän liittyy, mutta kun rupesin asiaa selvittämään, tämä on ihan selvä asia. No, tuossa mulla on jostain tietolähteistä on vähän sen kuvausta, mitä tapahtuu, kun meteori törmää. Oottehan te kuulleet tästä, mitenkä pelätään tänä päivänä ja on olemassa havainnointijärjestelmiä, joilla pyritään mahdollisimman kaukaa ne törmäysuhat havaitsemaan, että voitaisiin jotenkin vaikka kääntää sen kohti tulevan komeetan ratan, että se ei törmäisi. Kerrotaanhan näistä. Mutta mitä todella tapahtuu, jos semmoinen törmäys sattuu? Nyt puhumme 2 kilometrin kokoisesta asteroidista. Kuivalle maalle tapahtuva törmäys aiheuttaisi suhteellisen pienen, suunnilleen 2-30 kilometrin läpimittaisen törmäyskraaterin. Törmäyksestä sinkoaisi kuitenkin valtavasti maa- ja kiviainesta, joka aiheuttaisi tuhoa jopa 1000 kilometrien säteellä. Tämän lisäksi ilmakehään vapautuisi valtavat määrät pölyä ja muita hiukkasia, mistä seurasi välitön ilmastonmuutos. Mutta kun Raamattu puhuu, että se putoaa mereen, niin ei tuota tarvitse ottaa huomioon. Meren tapahtuva törmäys puolestaan nostattaisi valtavan hyökyaallon, me tunnemme nimen tsunami, joka pyyhkäisi kaikkien mantereen yli, hieman saman tapaan niin kuin tietyissä elokuvissa. Ilmakehään nousisi myös jopa useita tuhansia kuutiometriä vettä, mistä olisi seurauksena voimakkaampi ilmastonmuutos kuin kuivalemmalle tapahtumista törmäyksestä aiheutus. No, en vaivaa tätä enempää yksityiskohdilla, mutta näiden käytössä olevien tietojen mukaan tapahtumat mereen putoavan asteroidin jälkeen ne käyvät ihan yksi yhteen Raamatun ennustusten kanssa. Muun muassa nämä valtavat maanjäristykset, niin tässä ei nyt sitä mainittu, mutta on tiedossa, että kun maankuoressa on nämä jännitystiloja mannerlaattojen liikkumisesta aiheutuen, niin tuollainen tömäys maankuoreen vaikkakin mereen ensin näin, mutta se niin kuin laukaisee sinne jännitteet ja siitä seuraa nämä hirveät maanjäristykset. Jätän kentän teille, minä en voisin tästä puhua pitkään ja laveasti, mutta en puhu sen enempää. Muuta kuin sanon, mikä on olennaista, että nyt lähdetään etenemään, että jos se ilmestys, jonka sain tästä asiasta, on oikea, niin, mutta se on mulle on ihan sama, että oli se oikeata omaa mielikuvitusta. Kato, minä olen vapaa näissä asioissa, että vaikka minä putusin puuta heinä, niin Jumala tulee asiat tekemään ihan oikein, eikä kysy mitään meiltä. Mutta kun minä olen nähnyt niin monenlaista selitystä, minä ajattelin, että kyllä sinne yksi Jussi Karhusen selitys joukkoon sopii, että lisänä se on rikka rokassa ja hiirenpoika taikinassa, niin kuin sen laskussa sanotaan. Mutta kun tämmöinen, jos se Atlanttiin kerran putoaa, niin sehän se on selvä, että tämä länsimainen jälkikristillinen maailma, niin sehän joutuu, ei se nyt ihan kokonaan perikatoon joudu, mutta se kokee sellaisen katastrofin, että siis nythän on USAn talouden, ei kun sotilaisen sateenvarjon allahan Israel elää turvassa. Onhan sillä omat voimat tietysti, mutta sillä on myöskin USAn takuut rauhasta. Mutta nyt tämä asteroidin putoaminen aiheuttaa sen, että siellä yhteiskunnat, sanotaan näin Länsi-Euroopassa ja USAssa, ne joutuu semmoiseen sekasortoon, että silloin huomaa islam, että nyt on tilaisuus tulla, että se lähti hyökkää kuin haukka. Silloin Israelin kimppuu justiinsa. Mutta huonostihan siinä käypi, Jumala puuttuu peliin ja on mahdollista, että myöskin apuvoimia tulee täältä lännestä, se on jopa todennäköistä, että tulevat näitä niin sanottuja NATO-joukkoja sinne. Se on islamin tuho, aika lailla totaalinen tuho. Ja nyt kun, jos näiden apuun tulevien länsimaisten joukkojen komentajana on se, jota myöhemmin nimitetään antikristukseksi, niin on niin helppo ymmärtää, miksi hänet otetaan vastaan messiaana. Kato, siis nämä palaset loksahtelee niin kuin silleen paikalleen. Tätä on järkevää, vaikka olisikin ihan puuta heinää, niin kuin sanoin. Tämä on vain ajatusleikki. Arvelkoon kukaan, mitä ajattelee. No, sitten tulee se antikristuksen aika ja niin edelleen, mutta sekin aika loppuu kyllä. Jumala puuttuu asioihin ja vihollinen vangitaan ja sen jälkeen alkaa tämä, mitä nimitetään tuhatvuotiseksi valtakunnaksi.